nitie ng'at ma pok oketho koso, ber wapar bet marwa. Wan duto wachalore. Wan duto wasetimo marach. Nyasaye mar adier modak e polo, ong'iyo gik moko duto. Owacho, ji duto noketho. Bura mar richo nitie. Wan bende wang'eyo waketho. Watimo marach nang'o? Ok wadwar timo richo, to ok wanyal loko kitwa. Wadwaro timo maber, to watimo marach. Obed kamano nikech kitwa rach. Mit ikwalo gi lweti, kata king'ado lweti oko, ok dogeng'i. Inyalo chako kwalo kendo. Kuo owuok e chunyi, ok kuom lweti. Ka lweti ochido, inyalo logo, gibed maler. To chuny mochido, inyalo luoke gi pi, obed maler koso, nga. Kata iluokri e pige mang'eny, to pod iketho. Iseneno kwach koso, onyalo loko dende marabok koso, onyalo luokogi mondo gibed maonge, ok onyal loko dende nang'o, nikech kite marabok ok en gimoketie kata pala moro. Owuok iye, to kwach ok nyal loko iye. Kamano richo ok en gima oko, giwuok e iwa. Timbewa maricho ofwenyo rach mar chunywa, to wanyalo loko iwa nadi. Kata ng'ato okweri, kik itim gima rach, to pod waonge gi teko maloko chunywa. Kwach onyalo bedo kaka dhiang' koso? Dibed kochamo lum kende? Nga, Nyasaye kende onyalo chwe yore, kendo loko kite. Kata wan ok wanyal bedo gi tim mabeyo kende. Nyasaye kende emanyalo loko kitwa. Weche maricho owuok e chunywa, timbewa bende. Jakuo momaki oweyo kuo, to ng'ama nyalo loko chunye? Kum chako kwalo kendo, onge ng'ato manyalo. An gi weche mabeyo kuomu. Nitie achiel manyalo loko kitwa ma iye. En wuod Nyasaye manyalo duto. En Yesu Kristo. En gi teko mar chweyo chuny maler e iwa. Kod chuny manyien mwanyalo timo gima kare pile. Yesu dwaro loko chunyi koro. In to tim kama. Olne richoni duto, kendo lokri kiyie weyo richo. Ng'e richo, ng'e kaka richo en gima rach ahinya. Kwa Nyasaye gi nying Yesu mondo ogol kiti marach. Kwaye mondo omiyi kite maler. Notimni kama, kigeno Yesu Kristo.